ძალმას თავისუფლება გრძელდება ჩვენი ყოველკვირეული ბიბლიოთეკით. ამირან სვიმონიშვილის ორი წიგნი გამოიცა, მათ შესახებ, მათი ავტორის შესახებ, ახლა თავის ყოველკვირეულ ბიბლიოთეკაში გიორგი ლობჟანიძე კი ამბობთ.
ბოლო ხანს ავირან პაკო სვიმონიშვილის ორი ნამუშევარი გამოიცა. ერთი ავტორის ორიგინალური ლექსების წიგნი სამკვიდრო და მეორე მისი თარგმანების კრებული ნასესხები შუქი. ამირან სვიმონიშვილი ბევრს მუშაობდა და ერთ-ერთი საინტერესო ხელწერის შემოქმედიც იყო თავის თაობაში, მაგრამ ნაწერების გამოქვეყნება დიდად არ უყვარდა და უმთავრესად თავისთვის იტოვებდა ხოლმე იმას, რასაც ქმნიდა. ამ წიგნების შემთხვევაში კი ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობისა და სიესტას საგამომცემლო ჯგუფი ემჩნევა ძალიან დაეშურა საქმეს, რათა ავტორს თავისი ნაღვაწის ნახვის საშუალება მისცემოდა. პაკო წიგნების დასტამბვიდან ცოტა ხანში გარდაიცვალა, სრულიად ახალგაზრდა და ამით პირადად ჩემთვის დაიხურა ერთი ულამაზესი სარკმელი, საიდანაც მუდამ სიკეთის, სიახლის, ადამიანური კეთილშობილებისა და დიდი ნიჭიერების სხივი ეცემოდა. ამირან სვიმონიშვილი უაღრესად განათლებული კაცი იყო, ბრწყინვალედ იცოდა გერმანული და თავის ცოდნას შესანიშნავად იყენებდა რამდენიმე თვალსაზრისით. ერთი მიმართულება სწორედ თარგმანი, თარგმნელობითი საქმიანობა გახლდათ, რასაც ამირან სვიმონიშვილი დიდი ხალისითა და პასუხისმგებლობით ეკიდებოდა და შედეგად ქართველ მკითხველს არაერთი უცხოელი პოეტის ბრწყინვალედ გადმოქართულებული ლექსები დაუტოვა. კრებულში, რომლისთვისაც მთარგმნელს მარჯვედ შეურჩევია სათაური ნასესხები შუქი, სხვადასხვა თაობისა და ლიტერატურული მიმართულების გერმანელ და ავსტრიელ პოეტებთან ერთად წარმოდგენილია ლიტველი და თურქი პოეტების თარგმანებიც. სარჩევზე უბრალო თვალის გადავლებაც კი დაგვიდასტურებს, რამდენად მრავალმხრივი იყო პაკო სვიმონიშვილის პოეტური ინტერესები. მისთვის ფასეული იყო პოეზია თავისთავად და მნიშვნელობა არ ჰქონდა რომ ელენაზე დაიწერებოდა ნამდვილი ლექსი. მთავარია ის ქართული ენის სტიქიაში შემოეტანა და მშობლიური ლიტერატურის ნაწილად ექცია. გერმანისტმა და ლიტერატურის მცოდნემ კონსტანტინე ბრეგაძემ ამირან სვიმონიშვილის თარგმანებზე საუბრისას რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში განაცხადა.
ის არჩევდა გერმანული პოეზიიდან სწორედ იმ მნიშვნელოვან ავტორებს და მათ ტექსტებს, რაც ასე თქვა წარმოადგენდა ღირებულ პოეზიაზე ღირებულ ტექსტებს. და კონკრეტულად ჩვენ პაკოს თარგმანობით სიურცეში გვაქვს თარგმანები პოეზიიდან ისეთი დიდი ფიგურებისა გერმანული პოეზიის, როგორც არის იოჰან ვოლფგანგ გოეთე, ფრიდრიხ ჰოლდერლინი, შემდგომ რომანტიკოსი პოეტები კლემენს ბრენტანო, ედუარდ მერიკე, ასევე გვაქვს რეალისტი ავტორებიც, გოტფრიდ კელერის პოეზიიდან არის ნიმუშები შესრულებული პაკოს მიერ, კონრად ფერდინანდ მაიერი და რაც თავარია შემდგომ უკვე მოდერნისტი ავტორები, სიმბოლისტები, ექსპრესიონისტები, რაინერ მარია რილკე, გოტფრიდ ბენი, გეორგ ტრაკლი. აი ეს არის სპექტრი გერმანული პოეზიისა, რაც ფაქტურად ქმნის არა მარტო გერმანულ, არამედ მსოფლიო ლიტერატურის, როგორც გოეთეს დავასესხები და მის ასე თქვა თეზის, ეგრეთ წოდებული მსოფლიო ლიტერატურის შესახებ, ანუ ველთ ლიტერატურ, როგორც თქვა მან გახაზა თავის დროზე დაახლოებით 220 წლის წინ. აი სწორედ ეს ის ფიგურები არიან, რომლებიც წარმოადგენენ ასე თქვა ნიმუშებს არა საკუთრო გერმანული პოეზიის, არამედ ეს არის მსოფლიო ლიტერატურის ასე თქვა წარმომადგენლები არიან და მათი პოეზიაც არის სწორედ ამ მსოფლიო საგანძურის კუთვნილება და ასე რომ ამ შემთხვევაში პაკოს თარგმნელობით საქმიანობაში აი ეს ასპექტია შერჩევის, მასალის შერჩევის უკვე ასე თქვა უმაღლეს დონეზეა.
სწორედ ზემოთქმული ასპექტის, ანუ მასალის გემოვნებით, სწორედ შერჩევის გამოკრებულში არის გრძნობა ის ფრაგმენტულობა, რაც ამ ტიპის წიგნებს ზოგადად ახასიათებს ხოლმე, როცა ალკეული პოეტური ნიმუშები შესაძლოა კარგია, მაგრამ ერთად თავმოყრილი ერთმანეთისაგან გაუცხოებულად და ერთმანეთთან დაუკავშირებლად გამოიყურება. ამირან სვიმონიშვილის ამკრებულში პირიქითაა, ყველა ნიმუში რაღაცნაირად ავსებს და ამკვეთრებს ერთმანეთს და ხელშესახებად წარმოგვიდგენს პოეზიის უმთავრეს დანიშნულებას ყველა ერსა და ეპოქაში, დაეხმაროს ადამიანს მშვენიერების გზით დაუბრუნდეს თავის მარადიულ თაურსაწყის. ამირან სვიმონიშვილი ბუნებით ესთეტი ადამიანი იყო და ამიტომაც მის მიერ თარგმნილ ლექსებსაც სწორედ ესთეტიზმის განძაფრებული შეგრძნება გამოარჩევს. ეს შეგრძნება არა მხოლოდ ორიგინალის სულში, არამედ თარგმანის ენაშიც სრულიად მკაფიოა. თარგმნელი თითქოს ეფერება სიტყვებს, საგანგებოდ არჩევს მათ და ფერად-ფერად ყვავილწმულებად კრავს, რაც კიდევ ერთხელ გვიდასტურებს იმ ანტიკურ თეზას, რომ შეუძლებელია ჭეშმარიტება ამავდროულად არ იყოს მშვენიერი. ამ თვალსაზრისით პაკოს თარგმანები რელიგიური პრაქტიკის მნიშვნელობას იძენს. ეს თითქოს ერთგვარი სულიერი შინაგანი დიალოგი დიალოგია ღმერთთან, სხვადასხვა ადამიანების ხმითა და ინტონაციით, მაგრამ ყოველთვის ხაზგასმული მადლიერებით ადამიანური ყოფიერების გამო, იმისთვის, რომ სიცოცხლისა და ამდენად ერთმანეთთან თანაზიარობის უნიკალური შესაძლებლობა მოგვენიჭა. ამიტომაც ეს კრებული იმედიანი წიგნია, ხიდი, რომლისთვისაც არ არსებობს აქეთა და იქითა მხარე, სააქაო და საიქიო, რადგან სწორედ სიტყვა აერთებს ამ ორივე სინამდვილეს და ლექსი, პოეზია მათ ერთ სიფრთხეში მარადიულ დროში გამფენილ ჭეშმარიტებად წარმოგვიდგენს. ეს რაც შეეხება მასალის სელექციის მეტაფიზიკურ მხარეს, პროფესიული თვალსაზრისით კი რასაკვირველია, თითოეული თარგმნილი ნიმუშის მიღმა იგულისხმება დიდი გემოვნება და ერთიანი სალიტერატურო კონტექსტის ისეთი სიღრმისეული ცოდნა, რაც აუცილებელია ამ ტიპის კრებულების მოსამზადებლად და სათარგმნელად. თარგმნელი სწორედ ნიუანსობრივად უნდა ერკვეოდეს ერთიან ლიტერატურულ პროცესში, რათა ამ ფონზე ცალკეული პოეტის თავისებურება და სტილისტური თვითმყოფადობა ხელშესახებად გამოკვეთოს. ამაზე ჩვენთან საუბრისას კონსტანტინე ბრეგაძემაც მიუთითა.
ჩვენს მიერ ჩამოთვლილი ავტორები წარმოადგენენ თქვა სხვადასხვა ესთეტიკის, სხვადასხვა მიმართულების, სხვადასხვა ეპოქის ავტორებს. და აი აქ არის სწორედ დიდი სტილა და ქარიბის წინაშე წარსდგება თქვა თარგმნელი. ეს არის სწორედ აი ეგრეთ წოდებული ცნობილი დებულება, რაც უნდა დაიცოთ თარგმნელმა, ანუ ეს ეგრეთ წოდებული სტილის, ავტორისეული სტილის, ასე ვთქვათ, დაცვის პრობლემა. და აი აქ პაკომ გამოავლინა ეს პირველი ნიშანი, ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვანი ასპექტი მის თარგმანებში არის ეს, რომ ყველა ავტორი, ანუ გოეთე იქნება, თქვათ, იგივე რომანტიკოსები იქნებიან თუ იგივე მოდერნისტი ავტორები, ყველა შენარჩუნებული აქვს ასე თქვა თავისი პოეტური სტილი. და რაც თავარია მეორე ასპექტი, რაც უნდა გამოვყო თქვათ პაკოს თარგმანებში, ეს არის თვითონ თარგმანის საოცარი ბუნებრიობა. ანუ ასე ვთქვათ, მეტაფორულად რომ ვთქვათ, ეს არ არის რაღაც ეს ხელოვნური და ნაწვალები თარგმანი.
საერთოდ სილაღე პაკოს ბუნებრივი თვისება იყო. რაც შეეხება ქართულთან მის დამოკიდებულებას, ქართული ენის ძალდაუტანებელ შეგრძნებას, ეს იმ გარემოთიც იყო გამტირობებული, სადაც პაკო გაიზარდა. არსებობს ერთი უნიკალური ჩანაწერი, უმცროს კლასელი პაკო ექსკურსიაზე როგორ მიძრება ხეზე და თან როგორ კითხულობს გალაქტიონის შედევრს, ჩამავალ მზეს, ჩამავალს. ჩემთვის ყმაწვილის ამ ბუნებრივ წკრიალშივე იკვეთება ყველა ის არსებითი ინტონაციური და შემოქმედებითი ნიშანი, რაც შემდგომ ამირან სვიმონიშვილის ლექსებსა თუ თარგმანებში ასე ძალუმად გამოვლინდა. მის კრებულში სამკვიდრო სხვა უამრავ კარგ ლექსთან ერთად ასეთ მარტივად გენიალურ სტრიქონებსაც ნახავთ: ცად აიფერფლა მოლხენილი ღრუბლის აუსთან და შემოდგომას ნეკერჩხალზე ფეხი დაუცდა. ამ რამდენიმე სტრიქონში ჩემი აზრით არის ყველაფერი ის, რაც შეიძლება გვითხრას პოეზიამ, გვითხრას მინიშნებით, ნახევარტონით, მაგრამ ისე მკვეთრად, რომ ერთხელ წაკითხული თუ მოსმენილი აღარასოდეს დაგვავიწყდეს. ანდა ასეთი ლექსი: ვიღაც წავიდა ჩატეხილი რითმაში ქარი, განწყობა ჩემი, სამსამანზე ქრებოდა დილა, სიჩუმეს ცრიდა ასპიროზი და ლურჯი მთვარე, ვიღაც წავიდა სიზმარს იქით ღამე იხილა. ამ რეპორტაჟზე მუშაობისას მეც და ჩემს რესპონდენტ კონსტანტინე ბრეგაძესაც ძალიან გაგვიჭირდა ამირან სვიმონიშვილზე წარსულ დროში საუბარი, და არამხოლოდ ადამიანური სენტიმენტალურობის, ან არამხოლოდ იმის გამო, რომ პაკო ერთ-ერთი პირველია ჩვენი თაობიდან, ვინც წავიდა და სიზმარს იქით ღამე იხილა. უფრო იმიტომ, რომ ამირან სვიმონიშვილი თავისი ლექსებითა და თარგმანებით ისევ ჩვენთან ტრიალებს. ამ წიგნებში არ არსებობს აქეთ და იქით სააქაო და საიქიო, ეს უკვე დაუნაწევრებელი ერთიანი სივრცეა, სადაც ერთიანი მთვარე ანათებს, ოღონდ უკვე არა ნასესხები, არამედ მარადიული შუქით, და ამ შუქზე ამირან სვიმონიშვილის შემოქმედებითი მემკვიდრეობის მნიშვნელობა კიდევ უფრო კაფიოდ იკვეთება.
დასასრულებელი იყო გიორგი ლობჟანიძე, რომელმაც გაგაცნოს, რომელმაც ილაპარაკა ამირან სვიმონიშვილზე, მის წიგნებზე, მის გამოცემულ, მის თარგმანებზე, მის ლექსებზე, ასევე ავტორზე, თავის ყოველკვირეულ ბიბლიოთეკაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.